Og det sidste oplæg i den her runde her, det er så oplæg ved advokat Mads Pramming, konkret erfaring fra retssystemet, eller hvad du nu har fundet frem til.
Ja, ja,
værsgo.
Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jeg er rigtig glad for at være her i dag, fordi det jo, så vidt jeg kan forstå, handler om løsninger. Og så kan jeg jo i hvert fald fortælle om et sted, hvor man ikke får løst problemerne, og det er ved domstolene. Og det siger jeg til at starte med, for det ikke skal være en krimi, hvor vi langsomt finder ud af, at der er et problem, men for vi fra start ved, eller jeg kan godt afsløre handlingen allerede, at der er ingen hjælp at hente ved domstolene. Der er ingen kontrol ved domstolene i forhold til, om loven bliver overholdt. Det har jeg også nogle plancher om. Nu skal vi se. Altså en pointe, som Ankestyrelsen jo er enig i, kan jeg se på deres plancher, er, at ingen borger har endnu vundet en sag om førtidspension efter den nye ordning. Og der vil jeg godt starte med at slå fast, at det er ikke noget problem, sådan som jeg ser det retssikkerhedsmæssigt, at borgerne taber. Det er måden, de taber på, der er problemet. De taber nemlig sagerne, fordi domstolene ikke vil blande sig. Og derfor så er der, eller min opfattelse er, at der er et problem i systemet, fordi det er et system uden kontrol, uden den tredje statsmagt er til stede. Og jeg har nogle eksempler med, nu ved jeg ikke, hvor meget vi knæber på tid. Jo, lad os bare prøve. Jeg har to eksempler med på nogle sager, jeg har ført og tabt. Så kan vi jo lige se på dem, og det er ikke engang, fordi det er nogle specielt grove sager. Det er bare sådan rimelig standard. Den første, hun hedder Karina. Hun er 57 år, det vil sige, hun nærmer sig jo noget, der skal være rigtig pension. Hun har en alvorlig bindevævslidelse, hun har haft siden 7-årsalderen, svære hovedproblemer, overforkalkning i benene, senknude af hænderne, hjerteflimmer, astma og en langvarig depression. Og så er hun, Gud hjælp mig også, i øvrigt på grund af bindevævslidelsen, blevet blind. Og lægen siger, at der er ikke yderligere behandlingsmuligheder ud over hjælpemidler. Det ikke fungerende syn er så omfattende, at handicap er det medfører, at patienten PT ikke har nogen erhvervsevne. Jeg har svært ved at se, hvilken jobfunktion hun vil kunne fungere i. Og sagsbehandleren, altså kommunens egen sagsbehandler, siger, at det er en klar socialfaglig vurdering, at Karinas helbredsmæssige tilstand medfører en så nedsat funktionsevne, at hun ikke vil kunne varetage et arbejde slet ikke på ordinære vilkår. Man laver så en arbejdsprøvning, en skøn arbejdsprøvning, hvor man sætter hen til at tjekke datomærker og sætte varer på hylderne i brosen, den lokale bros. Og så konkluderer kommunens egen lægekonsulent i tråd med egen læges udtalelse heller ikke pege på arbejdsområder, som pågældende vil kunne påtage sig. Sagsbehandleren i kommunen indstiller sig til førtidspension, men kommunen beslutter sig for, at hun skal have et afslag alligevel, men det bliver påklædet, og Ankestyrelsen siger, at der er fortsat tilknytningsmuligheder til arbejdsmarkedet, og til det siger retten i Næstved det sædvanlige, nemlig der er ikke det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse. Hun har også, som Pernille også var inde på, fået førtidspension under retssagen, fordi man jo altså godt at kunne se, at det var helt gagt det her. I øvrigt, efter Ankestyrelsen har behandlet sagen, så har man sendt hende i en ny arbejdsprøvning, fordi det var jo det, Ankestyrelsen havde bedt om. Og der blev hun sat til at putte tal ind i et Excel-ark. Men det kan man jo ikke, når man er blind, så derfor sad der en anden en ved siden af hende og tastede de ting ind for hende. Men hun får det altså ikke. Men der vil domstolen ikke gå ind. Her en anden sag, jeg også har haft fornøjelsen af i retten, det er Merete. Hun er 51 år, arkitekt, og hun var i et alvorligt trafikuheld i 1996. Det er altså eddermuks med lang tid siden. Og hun har ligget i sin seng det meste af dagen i smerter lige siden. Hun har hjemmehjælp, rengøring. Men hun kan ikke komme op på kommunen af fysiske grunde, så kommunen holder møderne på sengekanten. Altså sagsbehandleren tager hjem og sidder ved siden af hende på sengen. Og hun er grundigt udredt af 8 speciallæger med forskellige specialer, der konkluderer, at der ikke er noget at gøre. Og egen læge skriver på et tidspunkt, funktionsevnen er nedsat til det minimale på grund af kroniske smerter og kronisk depression, som medfører, at patienten ikke kan klare almindelige daglige fornødenheder, men tilbringer sin tid i sengen flere dage i træk, hvorfor arbejdsprøvning skønnes totalt urealistisk. Fortsat arbejdsprøvning og jobtræning efter 14 års kronisk sygdom skønnes meningsløst. Denne patient præder smerter hver dag døgnet rundt. Kommunens egen lægekonsulent. Funktionsevnen nedsat til det ubetydelige og arbejdsprøvning udsigtsløs. Så den burde jo være hjemme. Men kommunen siger nej, og Ankestyrelsen siger, det her, det siger de, du har et rimeligt funktionsniveau i hverdagen, Og du har ikke vejet sygdom af betydning. Og jeg vil bare sige, at de to pointer der, det står i afgørelsen, men det siger man selvfølgelig ikke i retten, fordi det kan være jo se med de her 8 specialer. Sådan. Det fyrer man også lige på. Og så siger man så, der er behov for yderligere afklaring af din arbejdsevne. 20 år senere, ikke? Og Københavns Byret siger til det, der foreligger ikke det fornødne sikre grundlag til at tilsidesætte det skøn, som Ankestyrelsen har udøvet. Det er standardbegrundelsen for domstolene. Og det er den, jeg gerne vil tale lidt om. Fordi så skal vi kigge på ham her. Og det er Frederik den 3. Eller, det ved jeg ikke, hvor mange er, der kan se det. Det siger de på Google. Han indførte enevælden i Danmark. Så han var enevældig konge. Det indførte han i 1660 ved et statskup. Og i 200 år, der regerede han landet som enevældig konge. Og dengang, der gik man selvfølgelig ikke til domstolen, hvis man var uenig med noget, kongen havde lavet. Der skulle klager over, hvad myndighederne lavede, det skulle rettes til kongen selv. Det er klart. Når man tager... Ja, så var der jo så 15.000 mennesker, der gik ned og klædede ned hos kongen og over det her ene vel 200 år senere, og man fik det afskaffet og fik grundloven i 1848. Og så blev spørgsmålet, hvad pokker skal vi gøre nu? Hvad skal vi gøre nu? Man fik også den her tredeling, Montesquieu's tredeling af magten osv. Skal man kunne gå til domstolene, hvis man var uenig med det, som det nye Folketing og regering, de lavede? Og der blev svaret fra grundlovsfædrene nej. Konduite, skønsomheds- og klogskabsspørgsmålet skal ligge aldeles uden for domstolens kontrol. Så dengang blev der indført et system, hvor man kan ikke, det er ikke sådan, at man nogle gange kan, det ligger aldeles uden for domstolens kontrol. Så kan vi kigge på, hvordan det er i 2018 i Danmark. Der er det sådan her, konduite, skønsomheds- og klogskabsspørgsmålet ligger aldeles, har jeg sat i parentes, uden for domstolens kontrol, eller som det hedder nu i dommene. Der må foreligge det fornødne sikre grundlag for, at domstolene kan tilsidesætte. Det her, det lærer man på universitetet. Det er ikke en eller anden, når man læser jura, det er ikke en eller anden konspirationsteori. Man lærer simpelthen, domstolene prøver ikke forvaltningens skøn. Så er spørgsmålet, man kan stille sig jo det her, fordi vi kan se begrundelsen, nu bladrer jeg lidt i det. Det der konduite, skønsomhed, klogskabsspørgsmålet. Det er jo en tanke om, at Ankestyrelsen behandler 80.000 sager om året. De har lægefaglig, tværfaglig helhedsvurdering. De ved så sygt meget her, så det skal domstolen altså ikke blande sig i. De er meget klogere. Og så kan man jo stille sig selv spørgsmålet. Kan domstolen ikke vurdere de her lægeerklæringer, arbejdsprøvninger og arbejdsevne lige så godt som Ankestyrelsen med hjælp fra både Ankestyrelsens egen advokat, der jo kan redegøre for, hvad de har sagt, og med hjælp fra borgerens advokat? Kan de ikke det? Jo, det kan de godt, og det gør de hver evig eneste dag præcis de samme vurderinger, nemlig når vi fører sager mod forsikringsselskaber og pensionskasser, som jo også udbetaler ydelser alt efter, om man kan arbejde eller ej, og hvad siger det i lægeerklæringen osv. Og de sager, skulle jeg helst sige, dem vinder vi på stribe. Der blander domstolene sig hver eneste dag, så en dommer kan sidde en dag med en sag, der handler om nøjagtigt det samme, og afgøre det, hvor han går ind i det, prøver det, vurderer, har forsikringsselskabet ret eller ej, og næste dag er det en kommune eller en ankestyrelse, og så siger dommeren bare, der er ikke det fornødne sikre grundlag. Så konklusionen, eller det jeg håber at kunne bidrage med, det er altså det her, at vi ved, at Folketinget ved, når de skal lave lovgivning, at domstolene, den tredje statsmagt, kontrollerer ikke kommunerne og Ankestyrelsen. Og at borgeren kan de facto ikke gå til domstolen, hvis han er utilfreds. En hver hederlig advokat vil sige, hvis der kommer en borger med en førtidspensionssag, den kan vi ikke vinde ved domstolen. Så man kan ikke som Folketing løbe an på, at den tredje statsmagt er med her, og borgeren bare kan gå til domstolen, hvis det ikke er rigtigt. Jeg har også en meget vigtig pointe. Det der er punkt 3 her, det er, at Ankestyrelsen vinder ikke sagerne ved domstolene, som det blev præsenteret før. De vinder dem ikke, fordi de træffer rigtige afgørelser. Domstolen blander sig ikke. De vinder, fordi domstolen ikke blander sig. Og det har jeg faktisk en pointe med, fordi i en af de, nu skal se, hvad jeg lige fik. For eksempel den sag, jeg havde om Merete. Den sag bliver ført af Ankestyrelsen i retten sådan her. Hvis nu forestiller sig, at jeg står ind i retten, og på den anden side står Ankestyrelsens advokat, så er det mig, der lægger ud, for det er mig, der kommer og kræver og siger noget forkert osv. Så det er mig, der sagsøger, jeg lægger ud. Så taler jeg i 45 minutter, måske en time, om hvorfor, at det er jo Hilga Gak, og hun har ligget der i 16 år i sin seng, og gennemgår lægeerklæringerne, der er 8 speciallæger, og redegør for, hvorfor den der vurdering er forkert. Så kommer Ankestyrelsen på. Så taler de, og jeg tog tid. I 45 minutter om konduite, skønskabs- og kloghedsspørgsmålet. De taler i 45 minutter om andre sager end hendes sag. For at vise dommeren, så det står lysende klart for dommeren, at det her, det er et område, hvor du skal holde nallerne væk, lille byretsdommer. Det er ikke noget, som domstolene blander sig i. Så proceduren fra Ankestyrelsen handler ikke om, deres vurdering har været rigtig. Den handler om, at der er en tradition for, at du ikke skal blande dig her, lille byretsdommer. Det har myndighederne sagt siden enevældens tid. Min sådan opgørelse, det her, nu har jeg blandet, nu var der måske noget mere aktuel statistik, men min opgørelse er det her, hvor det både er den nye og den gamle ordning, der er det sådan, at der er ført 10 landsretssager, 9 er tabt af borgeren, og 1 er vundet af borgeren. Det var så efter den gamle ordning, og ikke nogen, der har vundet på, det, på den nye ordning. Så er der et eller andet ukendt antal byretssager. Jeg vil gætte på, det 20-25 sager. Der er nogle få gange, hvor det er en eller anden byretsdommer, der forbarmer sig over borgeren, men ikke så vidt jeg ved efter den nye ordning. Skal vi se, om jeg skulle sige noget her? Ja, fordi så bliver spørgsmålet, ja, der er ikke nogen, der vil jeg også gerne lige tilføje, der er ikke nogen højesteretsdomme om det her, og nu bliver det udlagt som om, procesbevillingsnævnet har jo ikke givet tilladelse til, at vi kan indbringe det her for højesteret. Der vil jeg bare sige, det er sådan, at sager, der har principiel betydning, altså vigtige sager, de skal starte i landsretten. Men Ankestyrelsen kæmper indad for, at alle sager skal starte i byretten. Så det er meget, meget svært for borgeren at få en sag i højst, eller til at starte i landsretten, sådan at man kan klage til højesteret. Så adgangen til højesteret bliver jo også stoppet af Ankestyrelsen selv, hvis det er en pointe, man kan bruge til noget. Så er der fra mit perspektiv, og det bliver det sidste, jeg siger, tre mulige løsninger. Og den første, det synes jeg er den rigtige løsning. Den ved jeg godt, det kommer ikke til at ske lige forløbig. Men det er, at vi indfører nogle forvaltningsdomstole, nogle domstole, der godt kan prøve det her. Det har de i resten af Europa. Fraset Norge og Storbritannien, så har de det i resten af Europa. Og er det så bare en eller anden skør idé, jeg får? Nej, fordi at dengang man kom med grundloven i 1848, der sagde man det her konduite, bla bla bla, det skulle være aldeles uden for kontrol. Men sidste gang, vi ændrede grundloven i 1953, der satte de nye grundlovsfædre, en ny bestemmelse på. Der skrev de direkte ind i grundloven, paragraf 63, stykke 2. Hvis der skulle være nogen, der havde lyst, så kan vi bare lave nogle forvaltningsdomstole. Så det står i grundloven direkte. Det fik vi så ikke på grund af noget historisk noget med noget 2. verdenskrig, ombudsmand og alt muligt andet. Men der er rig mulighed for at lave nogle domstole. Det er faktisk noget, som der står direkte i grundloven. Så er der en anden mulighed. Mulighed nummer to, det er jo et kursskifte ved domstolene. Det er jo nok ikke noget, jeg kommer til at opleve i min levetid. Det går meget langsomt, men det kan da godt være, fordi det her er så stort et problem, så det skal da nok blive løst en dag, men det kan godt være, at vi skal mange årtier måske, og det er 100 frem, før domstolene ligesom bløder op og af sig selv gør noget ved det her. Og så er der den sidste mulighed, som jeg tror bare, at det vi skal være opmærksom på, hvis det er nu, at nu skal laves en reform af en eller anden art, og det er, lav præcis lovgivning. Hvis der er skønsbestemmelser i lovgivningen, så skal de gøres snævre, eller vi skal forsøge at undgå dem. Der må ikke være nogen elastikker, som åbenbart formålsløst for eksempel er i førtidspensionslovgivningen. Der er ikke udsigt til, at nogen borger nogensinde vil kunne vinde en sag om, at elastikken er strammet for meget nu. Ja, så lad mig runde af med at sige, at det her er så bare noget, jeg siger. Nej, det er det faktisk ikke, for både advokatsamfundet og advokatrådet har jo kastet sig over det her og gjort det til deres mærkesag, altså at arbejde for borgerens retssikkerhed i mødet med forvaltningen. Fordi som det er lige nu, så er der ikke ret meget. Og jeg må sige, jeg forstår det egentlig heller ikke, at der ikke bliver gjort noget ved det, fordi Folketinget må da mere end alle andre have brug for den tredje statsmagt. Hvem er det, der skal holde øje med, at de love, der bliver skrevet, de bliver overholdt? Det må da være Folketingets højeste ønske, at domstolene er med her, sådan så der er nogen, der kontrollerer, at det, der bliver skrevet, rent faktisk bliver ført ud i livet. Og det blev min sidste ord. Mange tak.